Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Satu keluarga diteror habis-habisan, bahkan ada anggota keluarga yang sampai meregang nyawa. Teror mengerikan ini diduga disebabkan oleh kejadian yang pernah terjadi di tahun 1998 di daerah Pangandaran, di mana ada salah satu dukun yang cukup terkenal. Dukun tersebut nyawanya dihabisi oleh para warga sekitar. Dan sebelum dukun tersebut meninggal dunia, dukun itu sempat mengutuk warga desa tersebut dengan sumpah serapah yang sangat mengerikan. Dan malam ini, salah satu anggota keluarga yang mengalami teror tersebut sudah kita hadirkan di studio Lentera Malam. Dan kita sapa dulu narasumbernya, udah ada di sebelah gue ada Bang Andit ya. Apa kabar Bang Andi?
Alhamdulillah baik. Bang Andit gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik. Bang Andi, ya. Ini yang sampai meninggal dunia itu anggota keluarga siapa Bang Andi?
Bapak dan Ibu.
Bapak dan Ibu?
Iya.
Itu meninggal tahun berapa tuh Bapak dan Ibu?
Kalau Bapak itu tahun 2000. Kalau Ibu masih baru sih 2019 awal.
Oke, padahal kejadian yang dukun itu tahun 1998 ya?
Iya.
Cukup jauh ya. Dan mungkin pasukan Lentera Malam yang baru pertama kali nonton Lentera Malam agak asing dengan Bang Aditya. Tapi sebelumnya Bang Aditya ini sudah pernah cerita tentang pengalaman mistisnya itu ada dua. Salah satunya adalah kejadian yang tahun 1998 itu ya. Jadi mungkin abis nonton video ini, pasukan Lentera Malam bisa nonton video sebelumnya bersama Bang Aditya tentang kejadian di Pangandaran tahun 1998, di mana salah satu dukun yang cukup terkenal di daerah itu dihabisi nyawanya oleh para warga sekitar. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum Bang Andi cerita, gue mau infoin dulu nih. Buat kalian yang pengen jadi narsum di Lentera Malam seperti Bang Andi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam. Itu ada di lenteramalam.id. Yaudah, gak usah lama-lama lagi. Bang Andi udah siap nih buat cerita malam ini.
Siap.
Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya.
Jadi pada tahun 2007, antara 2007 dan 2008 itu, mama itu membeli rumah lah ya. Membeli rumah dari saudara juga, linknya yang kayak gitu. Nah, rumah ini tuh memang posisinya awal pertama terbentuk tuh kecil bang. Masih ada satu kamar dan ruang tamu sama dapur itu nyatu, yang kayak gitu. Nah, tahun 2010-an ataupun ya 2010-an itu belum apa namanya kasarnya di ada rombakan lah, digedein lagi tuh tanah yang di belakang, ada tanah yang di belakang kosong dibeli sama mama yang kayak gitu. Udah tuh jadi yang kayak gitu, karena dulu mama tuh pas bikin rumah itu kayak nanya ke beberapa orang yang saya juga ikut nganter dulu masih ini kan, nanya beberapa orang yang memang kayak ahli spiritual yang kayak gitu saya mau bikin rumah bentuknya seperti ini, kamarnya di sini, kayak gitu.
Konsultasi lah ya.
Konsultasi yang kayak gitu, karena takutnya memang terjadi dulu kan bapak ayah ya almarhum itu tuh meninggal karena dukun santet lah ya dikatakan. Seperti itu, karena dulu pas tragedi tahun 98 itu bapak itu ikut untuk ya istilahnya kayak menculik beberapa pelaku dukun santet yang kayak gitu dulu ayah. Jadi ada beberapa ucapan yang memang yang dipercaya sampai saat ini di keluarga yang kayak gitu. Jadi hati-hati tuh buat istri kamu, buat keturunan-keturunan kamu nanti kayak gitu. Nah, pas pertama bikin rumah itu, mama itu nanem beberapa kayak pusaka yang kayak gitulah.
Okay.
Yang kayak gitu ditanam tuh di tengah-tengah di perbatasan antara rumah baru sama rumah lama.
Bentuknya ditanam. Kayak apa tuh, Di?
Hah?
Bentuknya kayak apa yang ditanam?
Yang saya tahu sih kayak botol kaca kayak gitu ya, bening banget lah gitu kan. Terus di dalamnya itu kayak ada semacam batu, apa sih namanya, cincin yang kayak gitu dimasukin ke dalam yang kayak gitu. Ditanam terus dibangun lah gitu kan. Selama pembangunan tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada kejadian yang aneh yang kayak gitu. Cuma lama-kelamaan mama itu makin kesini makin banyak diemnya setelah rumah itu jadi, yang kayak gitu, berubah total lah intinya.
Yeah.
Nah, kemudian karena mama kayak yang gimana ya, ketakutan lah yang kayak gitu, saya sempat dipisahin dulu gitu kan sama adek. Adek di bibi, saya di nenek, mama tuh sendiri otomatis di rumah, yang kayak gitu. Jadi mama tuh yang suka dengokin ke adek hari sekarang, besoknya ke saya, yang kayak gitu. Nah, karena saya beranjak dewasa nih, SMA, lulus SMA, saya tuh pergi lagi ke rumah lah, balik lagi bareng tuh sama adek, yang kayak gitu. Karena mengingat mama itu makin kesini kok kondisinya makin kurus, yang kayak gitu. Ternyata mama itu udah kayak nahan-nahan buat istilahnya gempuran yang ke diri dia, katanya kayak gitu, Bang. Nah, gak pernah cerita tuh ke saya karena mungkin takut khawatir lah. Yang mama cerita itu pas dia sakit bener-bener badannya kurus banget, kemudian mama bilang yang kayak kalau misalkan mama ada apa-apa, mama meninggal, katanya kayak gitu, ini rumah jangan sampai ditempatin, seperti itu. Wah, saya tuh berpikirnya kayak lah, apa sih yang kayak gitu kan? Gak percaya lah intinya, seperti itu. Nah, gangguan yang pertama itu adalah ketika banyak orang yang saya gak kenal, bahkan mamah gak kenal, tetangga gak kenal, itu sering di seberang jalan itu lihat ke rumah. Kayak natap tajam banget yang kayak gitu. Itu sering banget, Bang, yang kayak gitu. Waktu saya pulang sekolah, ada tuh orang lagi diem di motor, natapin aja sambil ngerokok gitu kan. Pas beberapa menit kemudian dia pergi. Kalau yang malam itu lebih dekat ke rumah, bahkan sampai istilahnya ke jendela yang kayak gitu. Nah, mama tuh makin kesini makin kepikiran kali ya. Sudah sembuh itu now. Nah, kejadian ini pas saya lagi di kamar. Dan kebetulan bahwa ibu itu suka piara kucing lah ya. Kucing jalanan, kucing apapun itu suka dibawa ke rumah kayak gitu. Dan ada satu hari si kucing ini tuh bawa kayak kain putih gitu kan ke dalam, digigit kain lah ya ke dalam rumah. Terus pas mungkin mama dibuka, tiba-tiba teriak saya dari kamar pergi, inilah ke apa namanya, nyamperin mama. Seperti itu, pas dilihat, dibuka, ya isinya kayak gitu, Pak. Yang saya ingat tuh padi, jarum, rambut, udah.
Yang kayak ya, dibawa kucing itu.
Dibawa bener-bener dibawa kucing, dan kucingnya juga ya namanya hewan gitu kan, nggak tahu apa-apa, mungkin dibawa aja. Seolah-olah pengen nunjukin tuh ada orang yang
ngirimin gituan.
Yang kayak gitu.
Dan itu kucing emang kucing yang dipelihara sama nyokap, bukan kucing liar dari luar gitu.
Bukan.
Kucing yang dipelihara sama nyokap ya, gitu.
Pelihara yang dipelihara sama mama. Seperti itu. Kemudian mama itu sakit yang emang bener-bener kata dokter sih nggak tahu ya penyakitnya apa, cuma yang saya tahu itu komplikasi ya, kayak gitu. Terus kayak ininya bengkak kayak gini. Belum meninggal itu Januarian lah. Mama itu bilang, saya masih ingat bahwa nanti Februari mama sembuh yang kayak gitu. Awal Februari itu mama sembuh, dan ternyata pas awal Februari itu mama meninggal dunia tepat tanggal 9 Februari. Awal banget. Otomatis dari pihak keluarga juga langsung gak ngobrol yang aneh-aneh sih, Bang, cuma lebih ke kamu hati-hati karena ini kok beruntun, Bang, dari keluarga saya itu, Bang, yang meninggal pertama itu bibi sebelum mama kan, bibi, mama, tahun depannya nenek, selang berapa bulan paman, yang pada akhirnya dari keluarga saya itu tersisa generasi cucunya doang. Seperti itu. Nah, kemudian setelah mama meninggal tuh saya inisiatif buat nempatin rumah selama beberapa bulan lah ya, 4 bulan. Di bulan yang pertama itu karena saya gak mau adik saya kenapa-kenapa, saya dipindahin ke nenek. Jadi sekolah di sana, dari sana. Nah, gangguan yang pertama itu selalu ada pasir di teras ataupun di dalam rumah. Pasir pantai, warna hitam. Itu tiap udah disapuin, udah dibersihin, itu tetap ada, Bang. Dan anehnya kalau misalkan kayak saya di kamar, itu pintu dikunci tuh semua. Tidur, besoknya tuh ada lagi. Jadi dari dapur itu ada friend videonya udah saya kirim. dari ruang tengah sampai ke dapur itu pasir itu berjejer kayak gini. Bentuk yang kayak gitu.
Oke.
Dan beberapa hari kemudian saya itu sempat nanya juga kan ke ustaz lah di sana yang kayak gitu. Ini gangguan seperti ini kok kayak kayak sering banget, Pak, kata saya itu. Oh, nggak apa-apa, nanti juga hilang sendiri, katanya. Nanti saya kontrol lah dari jauh, katanya, kayak gitu. Udah nggak ada tuh, beberapa hari nggak ada tuh pasir di itu. Tapi lebih ke penampakan-penampakan kayak gitu, Bang. Jadi itu saya ingat pas begitu, apa namanya, di ruang tengah itu kan ada orang, ada gambar rusa gede gitu kan. Di ruang tengah itu ada gambar rusa gede, dan kebenaran teman saya ini banyak dibawa ceweknya ke dalam, maksudnya mainlah ke rumah yang kayak itu di ruang tamu. Lagi ngobrol, tiba-tiba si ceweknya teman saya ini teriak-teriak, katanya rusanya itu ngeluarin darah
dari gambar itu.
Iya, yeah, dari gambar ngeluarin darah katanya. Ya, dia teriak, saya panik dong gitu kan sebagai tuan rumah. Saya lari tuh ke Pak Ustadz yang ini yang udah biasa. Saya tanya gitu kan, Pak, ini ada apa sih sebenarnya di sini, ada yang masuknya, ada sosok apa sih sebenarnya yang kayak gitu. Udah, jangan banyak ngobrol. Terus teriak-teriak dia nunjuk-nunjuk, kayak nunjuk-nunjuk suatu sudut di rumah saya yang kayak gitu. Nunjuknya itu ke kamar mama yang kayak gitu. Nah kebetulan karena di situ masih ada spring bed bekas mama ya, nunjuk-nunjuk terus kayak gitu. Duruk. Jadi bakar. Udah lah, dari sana keluarin. Saya rundingan tuh, gimana nih caranya, Pak? Ya udah, dibakar aja kayak gitu. Bakar di luar lah ya, di pinggir pantai dulu. Dibakar. Dan anehnya, pas dibakar itu benar-benar kecium aroma bau menyan sih, Bang. Bau benar-benar pekat lah kayak gitu.
Nggak bau sewajarnya kasur dibakar enggak, gitu ya?
Enggak. Jadi kayak, wah, yang bau menyan. Saya korek-korek kan gitu kan. Kagak ada menyan. Cuma kapuk sama busa doang di dalamnya yang kayak gitu. Nah, kemudian setelah bakar ini tuh beberapa gangguan yang lain itu kayak kalau misalkan saya tidur mau itu siang mau malam itu selalu kena ketindihan yang pertama, Bang. Dan ketindihan itu dia selalu bilang cabut, bisa di pahan kuain kayak gitu. Jadi cabut. Kalau enggak kamu saya matiin kayak gitu. Ada beberapa, itu bukan sekali dua kali, itu sering, Bang, gitu kan. Sering. Tapi saya tetap bertahanlah di rumah yang seperti itu. Kemudian ada beberapa orang yang semakin apa ya meyakini saya bahwa rumah itu ternyata benar-benar angker sebenarnya. Karena bisa saya katakan dulu mungkin anak buah dari dukun itu masih hidup sampai sekarang seperti itu. Jadi punya dendam khusus ke bapak dan menimpa keluarga sampai sekarang. Jadi takutnya ini mungkin jadi apa ya,
karma
seperti itu. Dan saya ceritakan khusus juga di Lentera Malam, saya takutnya ada, kalau misalkan ada apa-apa saya udah cerita semuanya tentang keluarga saya gimana. Kalau misalkan umur ya siapa yang tahu ya, Kang,
yeah,
ya
betul.
Mungkin nanti bisa lihat di Lentera Malam lah seperti itu gangguan dan
serem juga ya.
Iya, yeah, maksudnya udah ngerasa kayak ini gue harus cerita yang kayak gitu. Yeah. Nah, kemudian karena gangguan-gangguan itu, yang paling serem itu adalah ketika saya itu tidur, tapi dibangunin sama mama itu, masih ingat saya. Jadi, bangun kayak gitu. Udah kayak nyata, udah kayak gak mikirin mama itu udah meninggal.
Iya, yeah, iya, yeah,
iya. Yeah. Saya ikutlah ke dapur, pas itu jalan, Bang. Bener, dan mama itu ada di depan saya, sampai ke dapur. Lalu saya sadar, astagfirullahaladzim, kayak gitu. Sampai dituntun kayak gitu, dan beberapa pecahan, gak tahu itu ada pecahan dari mana ya. Intinya itu tiba-tiba ada pecahan gelas, ada pecahan piring, dan ada beberapa barang yang udah amburadul lah di dapur gitu kan. Ya udah saya bersihin yang kayak gitu. Padahal waktu saya tidur tadi gak kedengeran tuh ada yang mecahinnya yang kayak gitu, masih rapi-rapi aja. Saya balik lagi gitu. Nangis tuh saya, Bang, sampai kayak gini ya, kayak gitu. Kemudian yang benar-benar bikin saya kasih gak mau nempatin rumah itu karena ada kejadian ini 14 orang kalau dihitung ya, Bang, ya itu hampir kesurupan semenjak mama tuh udah nggak ada gitu kan di sana. Itu teman-teman yang ke sana pasti rata-rata itu kemasukan. Dan kemasukan. Itu macam-macam, ada yang lagi scroll-scroll HP lah, yang kayak gitu langsung tiba-tiba wah, yang kayak gitu. Terus yang kedua, dan rata-rata bilangnya kayak gitu, Bang. Kayak tong di dariu kayak gitu. Gimana aing yang kayak gitu.
Ini mungkin kalau teman-teman belum tahu konteksnya, kenapa bapaknya Anditya itu atau keluarganya bisa kena karma, itu sebelumnya Bang Anditya itu pernah cerita tentang yang dukun ada di kampung itu ya.
Iya.
Yang akhirnya dihabisilah nyawanya oleh warga kampung, dan semenjak kejadian itu cukup banyak nih teror-teror yang dialami sama warga, dan juga salah satunya ya keluarganya Bang Anditya, karena salah satu yang ikut mengejar beliau juga, Bang.
Iya, benar.
Jadi mungkin yang dialami Bang Anditya dan keluarganya saat ini itu mungkin ada kaitannya dengan kejadian itu ya, Bang.
Iya, benar.
Iya, ya. Lanjut lagi Bang Andi.
Dari yang kesurupan ini semuanya kan bilang seperti itu, Bang. Jadi mantau gede tuh tong di dia, jadi jangan di sini. Keluar kalian semua, kayak gitu. Semua yang kesurupan bilang kayak gitu. Dan puncaknya itu ketika saya itu lagi ulang tahun, Bang, lagi makan-makan kan di rumah. Tiba-tiba lagi makan, tersedak tuh temen. Yang kayak gitu. Muntah, langsung gitu, Bang, langsung kesurupan yang kayak. Yang kayak apa, daunnya itu, daun kan pakai daun pisang ya, Bang. Kalau ini keremas yang kayak gitu. Langsung saya lahir lagi ke ustadz langganan lah ya, kalau transit tetangga juga.
Iya.
Ngobrol, wah ini sih udah parah. Jadi udah dikeluarin tuh, masuk lagi ke teman saya. Masuk, dikeluarin lagi, masuk lagi ke teman saya, sampai 3 orang. Wah takut aja, udahlah panik ya, gak kawakal. Bener ini kalau diterusin yang kayak gitu kan. Udahlah. Nah dari sana tuh saya mengambil keputusan yang sangat berat sih, Bang, dari sana. Jadi saya kan kalau di rumah yang ini kok gak ke saya kesurupannya ya, kayak gitu ada timbul pertanyaan seperti itu, yeah, Bang Adit. Yeah. Jadi kok gak ke saya? Enggak ya. Tapi kalau mengganggu iya, yang kayak gitu. Lagi merenung nih, lagi benar-benar di posisi gue harus, saya harus gimana sih biar ini teror tuh gak ada kayak gitu. Udah segala macam dicoba, tetap ada yang kayak gitu. Pada puncaknya mengambil keputusan yang cukup berat juga, saya tinggalin di rumah, tapi dalam ini barang-barang masih tetap di dalam.
Ditempatin aja lah pokoknya.
Ditempatin aja, dikosongin lah yang kayak gitu kan. Saya pindah tuh ke nenek. Tapi tetap hati itu berat, Bang, pengen ke rumah yang kayak bersihin. Yeah. Kayak gitu. Dan tetap itu pas bersihin juga si pasir masih ada. Masih terus kayak ditebar orang yang kayak gitu. Saya tuh cek plafon itu gak ada yang bolong, gak ada yang rusak atau apa. Kunci juga aman, bahkan saya ganti ada yang pakai klotok tuh dua, ada yang pakai kunci biasa diganti semuanya.
Klotok tuh apa? Kunci?
Kayak kunci gembok lah yang kayak gitu, yang gede. Nah, dibuka tetap, diganti tetap ada aja pasir tuh. Jadi sama beruntunnya, bahkan dari halaman itu nyambung tuh ke dalam, Bang. Padahal pintunya dikunci.
Iya.
Jadi muter tuh gitu. Wah gila sih kata saya. Nah kemudian setelah ada saat di mana saya tuh pergi agak jauh ya dari Pangandaran, maksudnya buat tenangin pikiran juga, main itu tiba-tiba ada, pas saya pulang tetangga teriak-teriak sini kita ke rumah Pak RT kayak gitu. Saya gak tahu ini ada masalah apa gitu kan. Ternyata pada hari ya malam Jumat Kliwon yang lalu katanya, di sini tuh ada ibu-ibu bertiga pakai mukena di teras kamu itu kayak ngelakuin pesugihan seperti itu. Kalau istilahnya kayak ibadah sih enggak sih, Bang, jadi lebih ke kayak ya contohnya kayak gini nih,
duduk. Ngelakuin ritual aneh gitu.
Iya,
ya
kayak gitu, terus tangannya ke atas yang kayak gitu. Tetangga itu saya lihat, dan tetangga saya itu tadinya mau rekam tuh. Cuma emang benar-benar gak bener, jadi dia langsung nengok ke atas kayak gitu. Jadi udah tahu gitu kan. Dan mukanya itu benar-benar udah di kayak full make up lah, udah tebal banget, putih banget gitu. Bahkan pas ditanya, si tetangga ini bilang ke anaknya buat gerebek kayak gitu. Pas mau digerebek, udah gak ada, Bang.
Tiga orang itu udah gak ada?
Udah gak ada.
Anjir, jadi rumah lo ditinggal malah dipakai untuk ritual.
Iya.
Sama orang lain di terasnya.
Iya. kemudian dari situ saya juga kaget gitu kan. Langsung saya konfirmasi, ini itu teman kamu bukan, ataupun saudara kamu bukan, seperti itu. Saya gak punya saudara yang kayak gitu. Gitu. Teman pun mana berani kalau orang kesini kesurupan semua, kata saya. Ya udahlah, dari sana tuh beres, clear masalah. Nyampe di mana kayak kalau bersini tuh capek banget bang, kayak anjir. Ke orang ini pergi gak bisa, ke orang ini pergi gak bisa. Jadi sih ngusir, cuma ada lagi gitu loh bang. Dan beberapa hari sebelum, beberapa minggu sebelum kesini tuh, saya tuh kan mau rombak bekas kolam ikan, videonya juga saya kasih gitu kan. Kolam ikan tuh mau dirombak, mau dijebolin, dan tadi kalau misalkan ada apa-apa, saya tinggal lari, yang kayak gitu. Nah, pas mau dijebolin, itu tukang bangunan yang dulu pernah membangun rumah ini juga, bilang, saya teriak-teriak yang kayak gitu. Ah, sini ah, ada apa mang? Dia tuh dia nunjukin kayak kain putih, kain serbet hitam tapi dibalut kain putih.
Oke.
Dan di dalamnya itu kayu sama beberapa batu, dan pas di kepalanya itu ada batu empat batu. Jadi menggambarkan ayah saya, ibu saya sama adik.
Oke.
Kayak gitu, dan yang dua batu ini udah hitam.
Karena udah meninggal kemungkinan.
Iya, udah hitam. Seperti itu. Saya kaget dong, maksudnya ini ada apa kayak gitu. Langsung saya gak berani bawa semua bang. Tiba-tiba kayak mual aja kayak gitu, kayak gak sanggup buat apa namanya, pegang aja gak sanggup. Itu dipegang aja tuh sama si bapak kuli bangunan itu ya. Antar pak kayak. Antar tuh ke sama ke ustad yang ini lagi. Tanya, wah ini sih terus santet ya. Bahkan saya bawa tapi untuk kain putihnya mungkin udah dilepas yang kayak gitu, karena itu energi yang benar-benar kayak energi negatif lah. Jadi buat orang tuh gak betah di sana yang kayak gitu. Dan itu cuma satu dari sekian banyak yang ada di sana katanya.
Oke, dan lu ada dokumentasinya atau apa?
Ini gue bawa barangnya.
Bawa barang ya?
Iya.
Oh, yang tadi lu siapin itu? Boleh nih, coba lihat, Di.
Ini serbet itemnya, Mas.
Waduh, gue ngeri nih kalau gini-gini nih. Aman tapi ya?
Aman, udah ini.
Udah didoain atau gimana nih? Udah didoain atau gimana?
Udah.
Ini aslinya kainnya putih nih.
Aslinya dibalut kain putih, terus ini di dalam.
Ini masih kain aslinya yang di dalam kain putih itu?
Iya.
Wah, anjir. Ini mungkin kalau kalian pengen lihat lebih close up nih, kayak kalau gue lihat ini kayak pocong ya.
Iya, dan itu, nah ini di pas ininya, Bang, itu batu yang empat.
Batu
dan,
yang empat itu, yang lu bilang.
Dan yang di sini ada satu batu putih sama kayu.
Ini yang panjang ini kayu ya? Boleh dibuka nggak sih, Di? Boleh dibuka nggak sih, Di?
Saya nggak berani, Bang.
Sama gue juga nggak berani, kayak kita ambil amannya aja kali ya. Gue sih ngerasain banget sih, Di. Ini pas gue pegang emang ada batu sini. Batunya nggak bulat ya, ini ada beberapa bentuk ya kayaknya ya. Di sini ada kayu panjang sama batu juga. Wah, anjir. Tapi lu selama dari Pangandaran ngebawa ke sini aman-aman aja, Di?
Duh, maaf banget ya. Aman aja sih, soalnya
tadi
gua bilang dulu ini mau bawa ke Jakarta ya, nggak gitu nggak apa-apa lah.
Wah, anjir. Berarti ini di dalam tanah apa di mana ditemuinnya?
Di kan itu banyak rumput bang, tinggi-tinggi.
Ha-ha.
Jadi pas mau di bor handap bawahnya, ha-ha, itu dia nemuin kayak gitu putih. Pas bor dicongkel, ih kok ada ini apaan? Pas dibuka ini.
Dan batunya ada empat, yang di kepala dua udah hitam. Hitam itu hitam kayak gosong atau gimana, Di?
Hitam kayak gosong banget, kayak batu hitam lah pokoknya.
Yeah.
Hitam banget.
Wah, anjir. Dan setelah diambil benda ini ada cerita lain nggak? Maksudnya kayak lu ngalamin apa gitu, atau dari yang nemuin itu ngalamin apa gitu, Di?
Kalau yang nemuin, tadi saya sempat nelfon juga, takutnya sakit atau apa kan. Enggak sih sebenarnya. Tapi lebih ke kayak sama dia juga kayak lebih takut. Takutnya tuh kayak takut si terornya pindah ke dirinya
ya, gitu.
Tapi alhamdulillahnya nggak ada apa-apa seperti itu.
Oke.
Nah,
setelah lu nemuin ini, apa yang lu lakukan waktu itu?
Itu gue simpen aja kan di kamar, gue berani itu bang, simpen di kamar di dalam rumah lah. Gue simpen dalam rumah, gue tinggalin, cabut tuh saya tuh ke rumah nenek lagi di sana, merenung lagi lah kayak kok orang ada yang setega ini gitu kan. Hmm. Ada apa sih sebenarnya? Dan yang lebih saya buat shock lagi itu ketika suratnya bilang, ini baru satu yang ketemu. Okay. Yang lainnya belum ketemu, masih banyak. Saya kaget dong, kayak gitu. Bahkan menjawab pertanyaan saya, kenapa yang kontrak di saya itu gak pada betah. Hmm. Yang paling lama paling 2 bulan. Yang pertama itu tukang perabot. Tukang perabot paling lama tuh 2 bulan. Walaupun pas mau ketiga bulannya dia udah kasih uang buat yang ketiga bulan. Jam 1 malam bang dia bawa istri, bawa anak. Lari tuh ke rumah ke Parigi ke nenek saya gitu kan. Ke saya.
Yeah,
kayak gitu. Nah, kemudian gedor pintu kan. Lagi tidur ya. Ah Cina Abi mati sanggup didinya gitu. Saya gak sanggup di sana.
Iya.
Yeah. Ampun ini mah ampun. Kenapa bang cerita? Jadi anaknya itu tiba-tiba dia tuh masih ini masih apa namanya kayak ngerontang itu apa kayak belum bisa jalan lah.
Masih ngerangkak.
Masih ngerangkak. Jadi si anaknya ini kayak misalkan diginiin kalau sama orang dewasa jadi suruh jalan kayak gitu. Dan itu sendiri kayak gitu. Bahkan tidurnya itu kan itu dua kamar bang. Yang biasanya suami istri sama anaknya itu kan di kamar yang bekas saya di sebelah sini. Tapi tiba-tiba si bayinya ini suka pindah ke sini. Secara tiba-tiba dan itu terus-menerus dan puncaknya pas dia pulang ngeronda. Ternyata kaburnya itu kan pas jam satu dia pulang, setengah satuan pulang. Dia lihat anaknya lagi main-main di kamar itu. Dan istrinya pun enggak tahu tidur,
dia lagi main sama orang lain gitu.
Iya, di sana. Cuma udah dibawa aja kan, panik langsung bawa tas, masukin, karena ada beberapa barang yang gak bisa dibawa ya, paling baju doang sama susu yang kayak gitu, bawa langsung. Bahkan rumahnya gak dikunci, buka aja, kayak gitu. Besoknya ya sampai jam pagi lah ya di rumah saya, gadang istrinya sama anaknya tidur lah istirahat gitu kan. Saya antar tuh pagi-paginya sambil bawa pick up juga, sedih sih saya sebenarnya gitu kan. Kayak gini, kalau Bang Emok itu yang cewek yang ibu-ibu itulah ya.
Iya.
Pernah tuh ngontrak tuh di sana itu cuma 2 minggu malah.
2 minggu di situ.
2 minggu karena cina katanya kalau misalkan mandi tuh kayak tembok kayak gitu dor yang. Dor yang. Bahkan kayak ada yang kayak ketawanya kayak kan emang di kamar mandi itu di atasnya ada yang bolong sih Bang kecil. Kecil lah. Persegi 4 gitu. Kayak gitu banyak yang ngintip kayak, nah, ngintip dari mana? Gak ada jalan. Terus yang ketiga itu tukang buah-buahan. Oh, tukang buah-buahan cuma 1 bulan kurang lah. Sama cepat busuk.
Buahnya?
Buahnya cepat busuk. Yang disimpan.
Gak seperti biasanya kalau dia tinggal di tempat lain gitu.
Cepat busuk. Dan mungkin untuk apa namanya? Gak tau bang. Ini juga saya pengen banget kan kemarin juga nggak ada yang Bang Adit bahwa. Saya pengen banget cerita ngebuka ini semua yang kayak gitu. Jadi selama ini cerita yang benar-benar paling epik sih yang ini menurut saya gitu kan karena menyangkut benar-benar dari tragedi yang dulu tahun 98 gitu kan.
Iya, ya.
Sampai ternyata imbasnya sampai sekarang.
Iya, dan kalau belum nonton cerita Bang Adit yang sebelumnya yang tentang dukun itu bisa ada di video itu sama gue apa Jamal waktu itu ya?
Itu sama Bang Jamal.
Abang Jamal, pokoknya cari aja Bang Aditya itu ada kita video sebelumnya ada 2 cerita. Salah satunya cerita tentang yang dukun itu ya. Iya. Terus ada yang mau sampaikan lagi nggak nih?
Kalau yang mau disampaikan kalau misalkan orangnya nonton nih ya ataupun ini ya buat apa sih yang kayak gitu kan? Kalau misalkan ada beberapa kesalahan dari orang tua saya, ya saya mohon sebagai anaknya mohon maaf. Kalaupun misalkan mau bertemu silahkan juga kayak gitu gak apa-apa nanti kita obrolin baik-baik juga jangan seperti inilah teror-teror seperti itu sebenarnya jatuhnya bukan takut jadi lebih ke saya penasaran yang kayak gitu itu sih bang. Kemudian mama kan dulu tuh pas pembangunan yang apa namanya pas mau ngebangun yang baru mama itu nanam pohon mangga. Dan sampai sekarang pohon mangganya juga masih ada. Dan dia, mama itu titip jangan sampai ditebang. Tapi anehnya itu pohon mangga gak gede-gede bang.
Okay.
Itu berapa tahun dari tahun 2010 coba. Gak gede-gede. Tetap aja kerdil kayak gitu.
Tapi berbuah?
Boro bang. Gak berbuah. Itu saya udah ada tuh videonya juga, di fotonya dikirim itu, pohon mangga.
Oke. Pohon mangganya nggak tumbuh-tumbuh terus gitu-gitu aja tuh.
Iya, berapa meter ya? Pokoknya kerdil aja terus.
Oke.
Mending lah kalau kerdil berbuah gitu kan.
Iya. Gampang diambilnya gitu ya.
Gampang diambilnya, tapi kan mama pesen itu katanya jangan ditebang yang kayak gitu.
Iya.
Udahlah. Udah ditebang sampai sekarang. Dan untuk teror-teror yang lebih ekstrim lagi sih, selain pasir sama ini tuh, dulu pernah ada kejadian ada yang lempar kayak batu ke arah kaca rumah.
Oke, jadi ini serangan fisik nih ya berarti ya?
Serangan fisik itu maksudnya.
Gimana?
Jadi emang posisinya itu belum terlalu malam sih bang, kayak dari maghrib ke isya yang kayak gitu. Mamah lagi nonton TV, kayak biasalah di kamar yang kayak gitu kan. Ada lagi ngaji waktu itu. Tiba-tiba, prah yang kayak gitu. Itu mama batu biasa dari luar. Dan nanyain ke tetangga siapa yang lempar, gak ada yang tahu. Entah itu mungkin banaspati ataupun apa gitu bang, tapi saya gak berani tuh pegang batunya, takut kenapa-kenapa gitu kan. Kata mama, udah nanti disapuin. Siapa ini mah? Gak tahu, mungkin batu dari jalan yang
kelempar gitu.
Yang gitu.
Berpikir
kalau gitu kena ya. Mobil gitu kan, suka kelempar jauh ya. Mama nyaranya ke yang positif-positif aja. Ya udahlah, gak terlalu ini gitu kan. Udah tuh kejadian itu gak ada, kalau misalnya kaca ya sekali dua kali sih bang. Cuma yang lebih ngeri itu ketika kan itu ditinggalin lama ya, gak ditinggalin sama saya itu
kosong,
banyak,
lah.
Kosong lah ya, banyak yang ngobrol bahwa mama ada yang lihat mama itu lagi di depan berdiri di depan rumah
padahal nyokap udah meninggal.
Iya, banyak yang lihat ya. Dan saking biasanya warga sekitar, tetangga lah, udah biasa sama penampakan seperti orang itu yang mewujudkan mama. Oh. Tapi anehnya kok ya gak berani masuk, cuma di luar. Kali itu tuh bagian rumah tuh ada kayak benteng gitu bang, terus ini baru rumah. Yang dilihat itu di luar bentengnya, diam aja ngehadap ke rumah.
Oh bukan di dalam rumah?
Bukan, di luar malah.
Wah.
Luar.
Ngeliatin ke arah rumah?
Ngeliatin ke arah rumah.
Wah anjir. Gue mikirnya jadi kayak Korin nyokap lu kayak meratapi rumahnya itu.
Iya, sampai aduh saya merinding. Kayak gimana ya, mama tuh kayak inilah, kayak menyesal sih, enggak, kayak cuma lebih ke kasihan aja ke saya mungkin ya, sebagai anak gitu kan enggak bisa menikmati rumah yang udah dibangun dari jerih payah dia gitu kan. Yang sampai sekarang bahkan enggak ditinggali sampai sekarang seperti itu. Pada akhirnya terornya juga jatuh ke saya lah, istrinya istilahnya kayak gitu. Tapi saya nguat-nguatin ke adik gitu kan, kalau misalkan ada apa-apa cerita kayak gitu. Dan adik itu ternyata pengalaman-pengalaman dari adik itu gak se-ekstrim yang saya alami. Kalau adik itu misalkan ke rumah bawa itu tuh, dia sempat bawa sepatu bola ke dalam rumah. Pas mau bawa sepatu bola ke dalam rumah kan, itu posisinya di lemari bang, disimpan di lemari. Pas mau bawa itu kayak ada apa namanya, kan banyak gantungan baju kayak gitu, pas mau bawa ini kan banyak baju kayak tangan kayak gitu, dan itu putih pucet kayak gitu. Lari lah, gak di kunci lemari pintu apalagi kayak gitu, langsung ke pinggir jalan, telepon saya tuh itu dulu pas waktu saya lagi kerja. Ya udah minta antar aja ke tetangga, gak mau dia takut. Sampai sekarang adik gak pernah buat nginjek lagi di sana. Selama ya mungkin ada sekitar dari 2020 sampai sekarang. 2023. Jadi aduh, pas sebelum rumah itu jadi, bangunan jadi ya bang ya. Di belakang rumah yang pertama ditempatin itu adalah kali. Kalau orang Sunda bilang itu kayak balong lah ya, kali. Nah, kemudian pas mama mau bangun lagi rumah, manfaatin area yang kosong, walaupun belakangnya kali, gak apa-apa diratain aja seperti itu. Jadi benar-benar udah dipadetin baru. Dan itu nanam si pusaka-pusaka itu dulu emang agak susah karena dari batu lempung kan itu kan di bawahnya,
jadi keras gitu.
Keras, dikorek dulu baru masuk.
Oke, berarti cerita udah sampai situ aja sih Mas Andi ya?
Iya. Yeah.
Dan ini kalau Mas Andi kesini tuh belum lengkap nih, kalau Mas Andi tuh belum nyampein salam-salam buat teman-teman yang ada di Pangandaran. Nah, ini sebelum gue ngobrol-ngobrol sama-sama Mas Andi, alangkah baiknya gue memberi kesempatan dulu untuk Mas Andi menyampaikan salam-salam kepada teman-teman yang ada di Pangandaran. Lupalah. Dipersilakan Mas Andi.
Gini Bang. Aduh, kali. Jadi, kebetulan saya tuh juga punya channel yang berbasis ke lebih ke ekspor tempat-tempat angker, Bang. Mm-hmm. Nama channelnya itu Tiludur Misteri.
Oke, eksplor tuh ya?
Eksplor, khusus ke tempat-tempat yang angker, seperti itu. Ya bisa dicek juga lah di YouTube ataupun di Instagram ada. Okay. Nah kemudian, kalau lu Bang, misalkan ngopi nih, lu lagi pengen di Pangandaran, lu pengen ngopi, lu bisa datang aja ke Badia Kopi ya.
Apa?
Badia Kopi.
Badia Kopi,
iya.
Okay. Ownernya siapa namanya itu?
Ownernya Abayu Permana.
Abayu namanya. Permana,
oke. Okay. Abayu Permana. Udah ya. Kemudian ada titip salam juga dari anak-anak pesantren Al-Fatah yang ada di Garut. Seperti itu, Kang Hori.
Salam, Kang.
Kemudian kalau misalkan lu ke Tasikmalaya, lu pengen ngopi lagi, bisa mampir ke Pasini Coffee, Tasikmalaya. Okay. Nanti di sana disambut tuh sama April, teman saya juga.
April? Istrinya Jamal dong?
Wah, bukan. Okay. April teman gua itu. Nah, kemudian kalau misalkan lu ke Pangandaran, lu butuh hiburan, Bang, lu bisa mampir karaokean tuh. Di Idaman.
Ada itu
ada, ya? Ya, namanya Idaman Family Karaoke di Pangandaran.
Ada temennya tuh?
Ada.
Laki-laki apa perempuan nih?
Ya, bebas itu.
Oh, bebas.
Iya, okay. Ownernya itu AI namanya. Kemudian buat marketing family, buat Bos Bugeng, Marketing Family, sukses selalu. Ini udah saya sampaikan juga ya ke Kang Adit. Terus, MM Family Pangandaran, tidak lupa gitu kan. MM Pelangi Hitam Pangandaran, terus anak-anak Ling Sang Geni, Kang Usup, dan juga yang lain-lain. Terus, pokoknya terima kasih kepada warga Pangandaran. Mudah-mudahan kalau Kang Adit ke Pangandaran bisa ngabarin, kita bisa
ngopi-ngopi lah ya.
Ngopi-ngopi lah ya di Pangandaran. Iya. Seperti itu.
Dan jangan lupa dong, salam-salam buat anak-anak Stand Up Indo Pangandaran.
Oh iya, Stand Up Indo Pangandaran.
Iya. Karena gue baru dapat kabar nih, ternyata Bang Anditi itu sekarang seorang stand up komedia.
Oh iya.
Boleh lah, satu beat lah tentang Pangandaran yang biasanya lu bawain deh. Ada nggak? Coba ingat-ingat dulu.
Jadi di Pangandaran itu ada jembatan, Bang. Jembatan itu udah kepasang. Udah kepasang, terus dibongkar lagi. Gue nanya dong, itu kan di sana ada paku bumi tuh di sana. Gue tanya tuh sama mandornya, wah ini kok udah dipasang dibongkar lagi, terus ada paku bumi. Paku bumi itu fungsinya buat apa ya? Oh, ini untuk memperdalam tanah gitu. Oh, kira-kira memperdalam anggaran. Gitu.
Waduh. Untuk Pemda Pangandaran itu mungkin bisa diundang Bang Anditnya untuk stand up di kantornya. Oke, okay, Bang Andi, makasih banget nih udah share pengalaman mistisnya lagi di Lentera Malam nih.
Yeah.
Dan buat pasukan Lentera Malam yang pengen nanya-nanya lebih dalam lagi atau pengen tahu atau pengen lebih kenal lagi sama Bang Anditnya, bisa langsung aja mampir ke Instagram Bang Andi. Itu ada di kolom deskripsi, gue udah gue taruh. Oke, okay, Bang Andi, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih ke penonton sebelum kita tutup podcast malam ini nih?
Enggak sih, ini udah sih segitu aja.
Segitu aja cukup ya. Oke, yaudah. Paling podcast malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam. Izin pamit. Bye.